Коли я переповідав дідові її нарікання, він реготав. Вона надто бридка, щоб хтось міг накинути на неї оком. Я не сміявся. Отже, є приречені ще з народження. А в такому разі мені брехали. Світовий лад ховається за нестерпним безладом. Проте мої тривоги розсіялися, тільки-но її звільнили. Шарль Швейцер знайшов мені вчителів гідніших, таких гідних, що вони геть вивітрилися з моєї пам'яті. До 10 років я залишався сам між старим і двома жінками. Моє «я», моя вдача і моє ім'я були в руках дорослих. Я привчався дивитись на себе їхніми очима. Я був дитиною, точніше, чудовиськом, якого вони створили із власних нарікань. Навіть коли вони були відсутні, я відчував на собі їхній погляд, розсіяний у променях світла. Я бігав, стрибав під цим поглядом, який утримував мене в образі зразкового онука і який визначав мої ігри, мій світ. У гарненькій карафці моєї душі кружляли думки, і кожен міг простежити їхній рух. Не було жодного потаємного закутка. І все-таки безсловесна, безтілесна, мінлива, розчинена у цій невинній прозорості, одна прозора очевидність псувала все. Я був ошуканцем. Як грати комедію, не усвідомлюючи, що ти її граєш? Прозора, залита сонцем машкара, котра творила мою особу, сама викривала себе, викривала через ганж буття, якого я все ж і не міг збагнути до кінця, і не міг не відчувати. Я волав до дорослих, просив їх підтвердити мої чесноти, і ще більше загрузав у брехні. Приречений подобатися, я виставляв на показ свої принади, які одразу ж в'янули. Я повсюди волочив за собою свою вдавану простодушність, бездіяльну значущість, сподіваючись заскочити щасливий випадок. Я вірив, що його схоплю. Я ставав у позу і знову повертався туди, до порожнечі, від котрої хотів утекти. Мій дід дрімає, загорнувшись у плед. Під його кущуватими вусами причаїлася оголена рожевість його губів. Це було нестерпно. На щастя, дідові окуляри сповзають додолу, і я пориваюся їх підняти. Дід прокидається, бере мене на руки, і ми розігруємо нашу звичну сцену взаємної любові. Але все це не те, чого я прагнув. А чого мені бажалося? Забувши все на світі, я звив собі гніздечко в його густій бороді. Заходжу на кухню, виголошую, що хочу обтрусити салату. Моя заява викликає вигуки, щирий сміх. Ні, мій любий, не так. Стисни міцніше ручку, ось так. Марі, допоможи йому. Погляньте, як у нього чудово виходить. Я був штучним дитям. Тримав у руках штучний кошечок для салати. Я відчував, як найменший мій порух стає жестом. За лаштунками комедії від мене ховався реальний світ і реальні люди. Я бачив лише ролі і аксесуари. Правлячи дорослим заблазня у їхніх витівках, чи міг я серйозно сприймати їхні турботи? Я підігравав задумам дорослих із властивою мені запопадливістю, яка заважала зрозуміти їхні наміри. Байдуже до потреб, сподівань, до втіх роду людського, я свідомо марнував себе, щоб його причарувати. Він був моїм глядачем, а я був відгороджений від нього вогненною рампою, знову потрапляючи в гордовите усамітнення, котре швидко оберталося на тугу. Найприкріше було те, що я й дорослих мав за лицедіїв. Слова, з котрими вони зверталися до мене, скидалися на цукерки. Проте між собою вони розмовляли зовсім іншою мовою. До того ж, їм доводилося порушувати священну угоду. Я щонайпривабливіше закопилював губу. В цій гримасі я був цілком упевнений. До мене промовляли справжнім голосом. «Піди, хлопче, побався десь в іншому місці, ми ж розмовляємо». Інколи я відчував, що мене використовують. Ми з мамою гуляємо в Люксембурзькому саду, і раптом, мов сніг на голову, звідкилясь вигулькує дядько Еміль, який пересварився з усією родиною. Він похмуро дивиться на сестру і сухо заявляє: «Я прийшов сюди не задля тебе, я хочу бачити малого». Тоді веде далі, що я одна невинна душа в сім'ї, єдиний, хто його ніколи зумисне не образив, не осудив, зачувши брехливі чутки. Я всміхаюся, зніяковіли через свою могутність і любов, що її я запалив у серці від Людька. Та брат і сестра вже про щось сперечаються між собою, перераховуючи одне поперед одного взаємні образи. Еміль ганить Шарля. Ан-Марі його захищає, потрохи здаючи позиції. Потім починають гудити Луїзу. А я стою поміж ними, а всіма забутий. Якби я тільки доріс до того, щоб їх зрозуміти, то був би готовий погодитися з усіма приписами моралі консерваторів, наглядним прикладом якої була поведінка старого радикала. Правда і вигадка – те саме. Якщо хочеш відчути пристрасть, то слід лише вдати, ніби відчуваєш її. Людина – істота, створена для ритуалу. Мене переконували, що ми на те й народжені, аби розігрувати комедію. Гаразд, я готовий брати в ній участь, але вимагаю для себе головної ролі. Однак у хвилини прозріння, яке занурювало мене в безвихідь, я помічав, що роль у мене показна, з великим текстом, з багатьма виходами, але без сцен для мене. Я лише кидаю репліки дорослим. Шарль мені догоджав, щоб уласкавити свою смерть. У моїх вибриках Луїза вбачала виправдання своїх примх, Ан-Марі – своєї покірливості. І все-таки, навіть без мене, родичі прийняли б до себе мою матір, а її сумирність зробила б її беззахисною рабинею мамі. Без мене Луїза тільки те й робила б, що дулася, а Шарль захоплювався б шпилем гори Сервен, метеорами або чужими дітьми. Я був випадковою причиною їхніх чвар і примирень. Справжні причини крилися в іншому. В Маконі, Гунсбарху, Тів'є, а в старому кволому серці, в минулому, що було задовго до мого народження. Я був для них дзеркалом родинної злагоди і прадавніх родинних незгод. Вони користувалися моїм божественним дитинством, щоб дізнатися, хто вони насправді. А я жив у тривозі, в той час, як їхні обряди мали утвердити мене в думці, що нічого не існує без причини, що кожен від малого до старого має своє місце у світі, мотиви мого власного буття від мене вислизали, я раптом відкрив, що я пришив кобилі хвіст і соромився своєї незрозумілої присутності в цьому впорядкованому світі. Якби я мав батька, він би обтяжив мене усталеними забобонами. Обертаючи свої примхи на мої моральні правила, своє невігластво на мою вченість, свою озлобленість на мою гордовитість, своє дивацтво на мої закони, він би оселився в мені. Цей шановний пожилець виховав би в мені самоповагу. а самоповага стала б основою мого права на життя. Мій батько визначив би моє майбутнє. Інженер з народження, я б не мав жодного клопоту. Але якщо коли-небудь Жан-Батіст Сартр і відав про моє призначення, то він цю таємницю забрав із собою в могилу. Моя мати лише згадувала, як він казав: «Моєму синові не бути моряком». За браком точніших відомостей, ніхто, починаючи з мене, не знав, навіщо я прийшов на цю землю. Якби батько залишив мені щось у спадок, моє дитинство пройшло б зовсім інакше. Я б не писав, оскільки був би іншим. Землі і будинок надають юному спадкоємцеві впевненості у власному «я». Коли він ступає по своїй землі, торкається ромбовидних шибок своєї веранди, то відчуває в їхній сталості безсмертну сутність своєї душі. Кілька днів тому в одному ресторані я чув, як семирічний син його хазяїна кричав касирші: «Коли батька нема вдома, я тут хазяїн». Оце особистість. В його віці я не був нічиїм хазяїном, і нічого мені не належало. Коли інколи я починав пустувати, мати казала мені: «Поводься чемно, ми ж не в себе вдома». Ми ніколи не були в себе вдома, ні на вулиці Легов, ні згодом, коли мати вийшла заміж удруге. Я від цього не страждав, оскільки мені в усьому потурали. Проте я залишався абстракцією. Володар благ земних бачить у них, як у дзеркалі, те, ким він є. Мені ж вони вказували на те, чого в мені не було. В мені не було ні стійкості, ні спадковості. Я не був продовжувачем батьківської справи. Я не був необхідний для виробництва сталі. Одне слово, мені бракувало душі. Власне, все було б чудово, якби я ладнав зі своїм тілом. Але ми обоє, воно і я, становили химерну пару. Дитя, що живе в злиднях, не ставить собі зайвих запитань. Злидні і хвороба випробовують його тіло. Його нічим не виправлені умови життя виправдовують його існування. Голод, одвічна загроза смерті – ось його право на життя. Він живе, щоб не померти. Щодо мене, то я не був ні таким багатим, щоб вірити у своє призначення, ні таким бідним, щоб сприймати свої бажання за нагальну потребу. Я виконував свої найпростіші обов'язки, і Господь мені інколи посилав, зрідка, благодать, яка дозволяла їсти без огиди, з апетитом. Вдихаючи повітря, перетравлюючи їжу, випорожнюючись, я жив, оскільки вже почав жити. Моє тіло, цей вгодований компаньйон, не діймало мене шаленими і дикими вимогами. Воно давало про себе знати рядом легких слабувань, котрими дорослі вельми переймалися. Кожна тогочасна статечна родина повинна була обзавестися щонайменше одним хирлявим дитям. Я був чудовим взірцем, оскільки трохи не вмер ще при народженні. За мною пильнували, мацали пульс, міряли температуру, примушували показувати язика. Тобі не здається, що він трохи блідий? Це таке світло. Та ж придивися ліпше, він схуд. Але, тату, ми його вчора зважували. Під їхніми прискіпливими поглядами я починав себе відчувати просто якимось предметом, кімнатною квіткою. Зрештою, мене вкладали в ліжко. Задихаючись від жари, обливаючись потом під ковдрами, я вже не міг розібратися, що мені більше дозволює – моє тіло чи недуга. Пан Сімон Но, колега мого діда, обідав із нами щочетверга. Я заздрив цьому 50-літньому чоловікові з дівочими щічками, напомадженими вусами і підфарбованим чубом. коли Ан-Марі, аби підтримати розмову, запитувала його, чи любить він Баха, чи йому подобається відпочивати на морі, а в горах, чи береже він добрий спогад про своє рідне місто, він якусь часину роздумував, утупивши внутрішній погляд у гранітну брилу власних смаків.